Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Si te das una vuelta por comercios, colegios, por mercados o casi en cualquier lugar, te habrás dado cuenta que mañana celebramos Halloween. O bueno, más que Halloween, muchos vamos a celebrar el Samhain, una fiesta que tiene un origen celta y que está muy emparentada con el famoso Halloween norteamericano, del que hablaremos en unos minutos, por cierto, con un antropólogo que sabe mucho de esta tradición que es milenaria. Pero antes de profundizar más sobre el Samhain, vamos a conocer algunos titulares de la jornada de la mano de Serga, nuestro primer avance informativo. Pues te cuento que el caudal del río Lérez se multiplicó nada más y nada menos que por 6 en apenas una semana gracias a las lluvias de los últimos días. Pontevedra suma ya 15 días seguidos de precipitaciones, lo que obligó, por ejemplo, a cortar en varias ocasiones la PO11, la carretera, la mal llamada autovía que une Pontevedra y Marín.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y ahora Cobre San Rafael te ofrece la noticia del día en Pontevedra. El Ateneo de Pontevedra cuenta ya con una nueva sede después de dejar el edificio de la Xunta en Benito Corval. El concello ha decidido cederles un espacio en el Centro Sur, en Campolongo, para desarrollar allí sus actividades. Hoy por la mañana, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha hecho entrega de las llaves del local al presidente del Ateneo, Xaime Toxo.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde, como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
E vamos ahora a conocer la previsión del tiempo de la mano de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Saúdos.
Saúdos. Hoxe na provincia de Pontevedra temos unha especie moi semellante a de onte, coas baixas presións oeste de Irlanda, xerando circulación do suroeste e arrastrando aire frío en altura, que é fonte de inestabilidade. Agárdase unha tarde como a mañá de chuvias intermitentes, algunhas delas poden deixar algún amago tormentoso, e será unha tarde de temperaturas semellantes ás de onte, as máximas así quedarán entre os 14 e os 17 graus.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mañana martes se celebra en Galicia una fiesta que está cogiendo un enorme impulso en los últimos años, como es la fiesta de Samhain. Una fiesta que muchas veces se confunde con el Halloween norteamericano y con muchas tradiciones que, como digo, provienen de los Estados Unidos. Por eso hoy nos gustaría hablar con un antropólogo que nos va a explicar el origen de esta fiesta, del Samhain, y su posible conexión con la muy famosa celebración que introdujeron los inmigrantes irlandeses en los Estados Unidos. Rafael Quintía, ¿qué tal, antropólogo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Cuál sería orixe do Samhain e por qué se celebraba? En Galicia, refírome, claro.
Sí, a ver, o Samhain, dicen, é unha festa celta, non? Que se celebra pois cando, según o seu calendario ritual, comezaba o ano, é dicir, na noite, non, do 31 de outubro ao 1 de novembro. As comunidades, as culturas célticas consideraban que o ano empezaba precisamente neste momento, non? Este 1 de novembro, cando chegaba, digamos, a invernía de forma máis forte, a escuridade, o frío, onde xa non había traballo no campo e a xente estaba recluída nas casas, e, bueno, ese era o momento, non? Tamén das festas de celebración en honra aos defuntos, non? Obviamente, bueno, ese sustrato cultural, non, que había de celebración de un determinado momento do ano, coincidindo con esta morte, non, simbólica da natureza, pois, como celebración en honra aos defuntos, despois foi tamén era extendida ou era compartida por moitas outras culturas. Tamén os romanos celebraban festas nesta época, non? E logo o cristianismo pois adopta tamén estas datas como os días pois, de todos os santos primeiro e posteriormente o día de defuntos.
É dicir que a festa, que... simplemente, Rafa, é dicir que a festa cristiá pois, ten a súa orixe tamén nestas tradicións.
Claro, claro. Cando falamos, eu prefiro falar do ciclo de defuntos, ¿no? Que inclúe pues, estas, todas estas datas, incluso toda a celebración de Magos, pues, hasta o San Martín, ¿eh? E hai que entender que esta festa de defuntos, como a consideramos hoxe, pues, por un proceso tamén, de podríamos decir, sincrético, ¿no? Foi no século IX cando se establece o Día de Todos os Santos, no século XI cando se establece o Día de Defuntos, pero xa existían estas tradicións entre elas, esa de Samaín. Obviamente, os emigrantes europeos, sobre todo irlandeses, uh-huh. ¿no? pero tamén moitos galegos que foron a América, cando van a América na emigración, levan a súa cultura. ¿No? E ali, ¿no? sobre todo en Estados Unidos, a partir do primeiro terzo do século XX, nos anos 30, cando esas antiguas celebracións vinculadas ao mundo dos mortos, es decir, a festa de defuntos, con todas esas componentes diversas, ¿no? uh-huh. pues acaba reconvertido en unha especie de bueno, de celebración carnavaleira, disfraces, ¿no? Os rapaces participan e van polas casas, que é o que se coñece como Halloween, que non significa máis que Día de Todos os Santos en inglés, que é o que significa All Halloween, ¿no? Es decir, Día de Todos os Santos. E agora, digamos que polo peso, pola influencia da cultura anglosaxona e todos os procesos de globalización, pues vemos rebotado hacia aquí, ¿no? Sí. Pero non hai nada importante nesa celebración de Halloween que non fose levado ou que non existise xa, por exemplo, na celebración de defuntos aquí mesmo en Galicia. E cando digo todo, digo hasta o rito de ir polas casas a pedir, ¿no? Algo que temos constancia, temos a sorte de ter constancia escrita e histórica, por exemplo, en Galicia. Xa no século XVI, pues, o inquisidor e bispo de Mondoñedo, Frei Antonio Guevara, censura que os mozos e as mozas vayan o día de todos os santos, ¿no? E tamén o día de defuntos, é dicir, un e dous, polas casas a pedir pan, carne, viño, freixóns, e condena aos pais que permitan facer eso o pago de 1000 maravedíes. ¿No? O sea, uh-huh. Esas tradicións, tallar calabazas, todo eso xa estaba aquí, ¿no?
E Rafa, desde o teu punto de vista, como se está adaptando esa tradición celta do Samaín, especialmente en escolas ou, digamos, na celebración en sí? Crees que é unha imitación quizáis de Halloween ou, sen embargo, sí que hai iniciativas que están facendo un bo traballo de recuperación destas tradicións que parecían esquecidas?
Eu o que creo é que o termo Samaín nace un pouco tamén como posición, sobre todo últimamente como posición o termo Halloween, o que se fai no Halloween, pero moitas veces dice que se celebra Samaín, pero faz exactamente o mesmo que no Halloween, unha festa, ¿no? de disfraces, de terror, cando a noite, cando este ciclo de defuntos non é talmente o momento das bruxas, o momento das bruxas na nosa cultura é a noite de San Silvestre, a noite de San Juan, ¿no? E a veces creo que se confunden determinadas prácticas rituais que xa existen en todo a festa de defuntos, como facer as cabazas, ¿no? Baleiralas, que eu xa facía nos anos 70 coa miña boa, e a miña boa xa facía coa súa boa, pois aí, ten ano, con exclusivamente o tema do Samaín, non? E tamén penso que a veces como parece que o termo festa de defuntos parece que soa excesivamente igual forte para os nenos ou demasiado religioso, non? Religioso como vinculado ás ideas católicas ou cristianas, Samaín non soa tan...
Sí, soa a festa, digámoslo así.
Claro, ¿no? Cando o Samaín é un termo religioso tamén, que Halloween é un termo religioso.
Rafa Quintía, antropólogo, graciñas por nos explicar esta orixe da festa do Samaín. E graciñas por me atender.
Nada, graciñas a vos.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.